Вас вітає суботня свобода. Сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало, і говорити ми будемо про депортації у часи Другої світової війни та в повоєнні роки. Говорити про це ми будемо з нашим гостем, істориком Романом Кабачієм. Вітаю вас, Романе.
Доброго дня.
Роман Кабачій якраз досліджує тему депортацій. 18 травня, роковини депортації кримсько-татарського народу, яка сталася у травні 1944 року. Роман, останнім часом така теза дедалі частіше озвучується, що для кримських татар ця депортація була мало чи не благом, що це мало чи не за них турбувалися, от коли їх всіх посадили у вагони і відправили в Середню Азію. Як ви вважаєте, наскільки депортація для якогось національної чи соціальної групи взагалі у ті часи в цілому могла розглядатися як благо якесь, і щодо кримських татар, зокрема?
Ну, щодо кримських татар, це явно благом не було, тому що їх депортували з історичної вітчизни і кинули в Казан інших народів. Найбільше кримських татар проживало в Ферганській долині в Узбекистані, і там це було для них жахіттям. Натомість повернення в Україну, яке показало, що пів народу може сісти і приїхати назад, показує, наскільки їм важливо це. І, звісно, там в Узбекистані далі чимало їх проживає, натомість повернення кримських татар в Крим. Це не лише якби історична справедливість, це теж повернення обличчя Криму, його полікультурності. Радянський Союз, черпаючи традиції ще від Катерини, котра депортувала греків в Приазов'я з Криму, робив із Криму зразковий заповідник, де не можна було проживати засудженим людям, де мова спілкування була виключно російська, де всі населені пункти були перейменовані в цвітущі радосні виноградівки, абрикосівки. Він втратив своє обличчя, яке формувалося, ну тут можна сказати, не боячись цього слова, тисячоліттями. Натомість та теза, чи було благом, чи ні, вона звучить не лише з приводу татар.
Це, власне, дуже часто її озвучують про російські сили в Криму. Кажуть про те, що тоді були такі об'єктивні підстави, що по-інакшому для них би було гірше. От про 44-й рік кажуть.
Не було би для них гірше, тому що росіяни із українцями жили з кримськими татарами і до війни, і якось уживалися. Просто кримські татари заважали комусь. Натомість тут я хочу сказати, що нерідко цю тезу про те, що краще життя було припіднесено, повторюють з приводу українців, депортованих на північ і на захід Польщі. Мовляв, із ваших сіл, з кущів, з гір ви поїхали в кращі німецькі будинки.
Давайте ми ще до українців вернемося, а зараз ми просто, поки що ми зачепимо історичний контекст. От в Радянському Союзі в часи Другої світової війни депортації були частими. Цілі соціальні групи, цілі народи виселяли кудись. Почалося все з німців, етнічні німецькі райони, цілу республіку німців Поволжя виселяли. Але дивна ситуація, після війни деякі народи змогли повернутися, а деякі не змогли. Тобто деякі вже в останні роки Радянського Союзу почали вертатися на свою історичну батьківщину. Чим була зумовлена така політика в Радянському Союзі?
Тут ми можемо сказати, що поверталися ті самі чеченці депортовані.
І чеченці, і калмики.
Так. Натомість чеченці поверталися на Кавказ, калмики поверталися в степ. А кримські татари мали батьківщину дуже специфічну, яка була перлиною Радянського Союзу. Їхнє повернення вважалося фактично злочином. Навіть появу будь-яких людей в 60-70-х роках в своїх околицях відразу фіксували, їх депортували, знову вивозили за Крим. Таким чином, в принципі, навіть почала формуватися громада на Херсонщині, оскільки і на Кубані, куди кримським татарам було легше повернутися. Тобто ми зараз навіть маємо перше прийняття регіональної мови в селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонщини, як у кримсько-татарської. Тобто там ці ближчі до Криму регіони були місцями, де можна було повертатися.
Так от дивно, мені не зрозуміло, чому, наприклад, поволжським німцям не дозволялося в Поволжя вертатися, кримським татарам в Крим не можна було вертатися, а калмикам в їхній степ можна було вертатися, кавказьким народам, там не тільки чеченцям, інгушам, там ще кабардинці виселяли. Угу. Тобто чому оцим народам можна було повертатися, а іншим ні?
Ну, тому що, вочевидь, вважали, що кримські татари несуть більшу загрозу, а німці тим паче. Німцям створювали...
А загроза яка була? Що малося на увазі під загрозою в післявоєнний вже час, коли війни не було?
Я так розумію, що це була ментальна загроза. В тому сенсі, що не все так гладко в нашій родині проїсходить. Тобто німці і кримські татари мали дуже велике почуття жалю і образи за цю депортацію. Тому, можливо, Меджліс формує якби політичні уподобання кримських татар як проукраїнські завжди. Тобто вони голосували за рух, потім за нашу Україну, тепер за опозицію. Тобто для них злом це була Москва і Сталін, яка їх депортувала.
Практика депортації в часи Другої світової війни, наскільки вона широко застосовувалась в різних країнах? Тобто чи це можна вважати, що це якийсь такий радянський був метод ведення війни? Чи ні?
Можна сказати, що використовувались різні практики депортації. Тобто Радянський Союз, депортовувавши окремі народи, фактично займався етнічною чисткою або розчисткою з території під нового совєтського чоловіка. Натомість у Європі, особливо якби в центрально-східній частині, ми спостерігаємо практику обмінів населення. І вона була викликана тим, що вважалося, що однією з причин Другої світової війни був націоналізм в різних його варіантах. І в багатьох випадках саме національні меншини були на вістрі атак праворадикальних партій в цих країнах. Практика обмінів населення вона була започаткована ще під час Першої світової війни, коли вперше помінялися якби мільйоном людей Туреччина і Греція. І потім це вважалося методом суспільної інженерії. Тобто до трансферів відносилися дуже в позитивний спосіб. Я так вважаю, що для Сталіна, котрий поділив ту саму Польщу із Гітлером, метод обміну населенням став після війни способом затримати ті землі в Радянському Союзі. Тобто в Україні це Волині Галичина, в Білорусі це Берестейщина, Гродненщина і частина Литви. Для того, щоб сказати своїм союзникам по війні, Черчиллю і Рузвельту, що я можу залишити ці землі в Радянському Союзі, тому що там нема поляків, то було спровоковано підписання трьома столицями Вільнюсом, Мінськом і Києвом угоду про обмін населення. І під цей трансфер можна було поляків депортувати з України і Литви.
Вільнюсом, Мінськом і Києвом. Тоді, а Польща тут?
А Польща була представлена в той момент ще не визволеною Варшавою, а Любліном. І фактично три республіки, не Москва, а три республіки підписували цю умову про обмін населення.
З польським урядом?
Так, комуністичним польським урядом, створеним в Москві.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Я знаю, що ви автор дослідження «Вигнані на степи», власне, про виселення українського населення з територій, які відходили до Польщі.
Так.
На територію РСР. Тобто це планувалося ще до того, наскільки я зрозумів, як радянські війська відбили цю територію у німецьких?
Ну, вочевиді думали про це. І тут можна сказати, що взагалі якби практика обміну населення, вона не лише обговорювалася там великими цього світу. Під час війни польський уряд думав, а що якщо відродиться та сама Польща в тих самих кордонах, що ми зробимо з українцями? І були теорії такі, щоб запхати українців в гори, а, наприклад, польський кантон розтягти, наприклад, від Перемишля через Львів до Тернополя. Насправді, антагонізм між нашими націями досяг того того рівня,
що поляками, так, це в роки війни.
Так, власне, в роки війни, що треба щось з цим робити. Ну, фактично, ці теорії реалізував Сталін через, власне, своїх маріонеток у вищеназваних столицях.
Тобто, насправді, подібні плани розробляли багато хто з учасників тих подій, з урядів, які тоді існували.
Так. Приміром, обмін населенням намагалися провести між Чехословаччиною та Угорщиною після війни. Тільки що для виселення угорців зі Словаччини було замало словаків в Угорщині. Угорці становили величезний пласт, якби, на півдні Словаччини. Їх було важко, якби, поміняти. Їх намагалися словакізувати, повернути до словацькості. Їм казали, що ви тепер словаки, і так далі, і так далі.
А от, власне, вигнані в степи, то куди українців і звідки виселяли?
Йдеться про територію, яка має спільну назву Закерзоння. Походить від створеного в часі війни структури організації українських націоналістів «Закерзонський край». Назва походить від того, що фактично кордон між Польщею і Україною, між Польщею і Білорусією проведений ще по старій лінії Керзона, яку ще в перші роки Першої світової війни пропоновано як кордон між сферою впливу росіян і поляків. Це етнічні землі Південного Підляшшя, Холмщини, Надсяння, Західної Бойківщини і Лемківщини, які знаходяться нині в Польщі. На момент закінчення Другої світової війни там проживало близько, власне, мільйона українського населення. І за кілька років фактично вчинено етнічно зачищення цієї території. Більшість людей вивезли до нас сюди, в Україну. Це півмільйона чоловік, 500 тисяч. Це були 44-46 роки. Власне, в рамках цього так званого обміну населенням або трансферу, як його ще називали. А решту було депортовано в рамках акції «Вісла» в 47-му році на північні західні землі Польщі. Це землі, які дісталися Польщі від Німеччини. На ці землі депортовано українців в 47-му році. Натомість в Україні їх розселяли в 17 областях. Це південні, східні та західні області України. Донецька, Луганська, Харківська, Полтавська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Одеська. І ті землі на заході, які відійшли від Польщі. Тобто це області Волині та Галичини.
Тоді як? У населення згоду питали, не питали? Чи просто казали, ви переселяєтесь?
Ну, це велике, власне, виселення в Україну. Поділяють на 4 етапи. І там, в принципі, можна говорити про більш-менш добровільне виселення на початку, коли люди або їхали застрашені польським терором, або вірили, що треба бути зі своїм народом, або вірили в комуністичні ідеї. Але таких людей поїхало дуже багато, десь до 20 тисяч чоловік. Потім, фактично, і Польща почала натискати на українців. Були закриті школи, були закриті комітети, кооперативи. Українцям відмовлено в праві на аграрну реформу. Потім третій етап – це, фактично, вже використання війська з вересня 45-го року. І були випадки, просто коли цілі села переганяли через Сян, через кордон, вже голих і босих. Тобто, парадоксально, можна сказати, ті, що поїхали перші,
в кращих умовах
поїхали, оскільки, ну, принаймні, там 2 тонни можна було взяти з собою майна, плюс адміністрація Червоної армії, потім радянського НКВД там переконувала поляків, що можна більше вивезти.
Чому от так по-різному частину населення виселили українське населення, яке, ну, на той момент було достатньо таке моноетнічне в цих регіонах, так. Частину виселили схід-південь України, а частину навпаки на території, які відійшли до Польщі від Німеччини? От чому такий підхід був?
Ну, я так думаю, що спершу в планах було всіх українців виселити в Україну. І при тому розмити їх в русифікованому, совітизованому середовищі. Тобто відразу в колгоспи, в села їх селили, тому що це були селяни.
Вони більше оселилися.
Так, тобто там з Перемишля чи Холма поїхало дуже мало, якби, міських жителів, і їх розселяли, звісно, теж в містах. Натомість потім стало так, що і бракувало місць, бо там теж селили в понімецьких колоніях на півдні України, які вже були напіврозвалені після війни. Почали селити в Західній Україні, де ще не було колективізації. Вона почалася лише в 48-му році.
Чому тоді частину в Польщу вирішили виселяти?
Залишилась решта, яка переховувалась в лісах, які були мішані родини, деякі пов'язані з польськими комуністами. Тобто ці люди могли залишитися завдяки дуже якимось цікавим обставинам. Або просто купляли метрики у римо-католицьких ксьонзів, і ставали поляками, ну і Віт робив вигляд, що...
А якщо вони ставали поляками, ну вони робили вигляд, що стають поляками, то нащо ж їх виселяти, якщо вони цим, стаючи поляками, свою лояльність якби показують?
Власне, що акція Вісла, вона дуже невмотивована. Тобто документи свідчать про те, що так насправді найбільше було зацікавлено в акції Вісла військове керівництво, якому бракувало роботи вже після депортації українців в Україну. Потім Польща потребувала так само освоєння цих німецьких земель. І тих українців, які таки вивезли в рамках акції Вісла, їх намагалися теж розсіяти і так, щоб в місцевостях не було більше 10% віддалі від кордонів і так далі. Натомість вони, оскільки теж мали образу і тримали її, то втримали свою ідентичність. І після смерті Сталіна вже їм дозволено якби заснувати суспільно-культурне товариство і газету «Наше слово», яка виходить в Варшаві. Тобто почали відроджувати ідентичність.
Українці ці, вони в Польщі отримали статус депортованих, от як, скажімо, кримські татари в Україні?
Вони отримали лише вибачення від Сенату Республіки Польща в 90-му році. Тобто зараз якби українська громада цих автохтонних українців, не тих, що зараз їдуть там з заробітчанськими чи іншими цілями до Польщі жити, то ця громада функціонує на тих же самих правах, як і інші меншини. Тобто Міністерство культури, а тепер, здається, також Міністерство внутрішніх справ фінансує видання їхніх газет. В принципі, навіть меншинні організації мають теж фінансування від держави, оскільки ці громадяни меншини платять податок і мають право, власне, теж чогось від держави вимагати. В Україні ті, що депортовані, я вважаю, що це депортовані особи. Вони подібного статусу до кримських татар не мають. Мають статус учасника Великої Вітчизняної війни, навіть якщо це була дитина, народжена в 46-му році і вивезена в люлі десь там з гір Перемищини на Херсонщину. Тобто така людина теж у нас учасник Великої Вітчизняної. Їм, наскільки я спілкувався із представниками організації виселенчих, бо є у нас і товариство Холмщина, Лемківщина, і інші, їм бракує саме морального визнання того, що Київ, як столиця радянської України, дав дозвіл на їхню депортацію. І ще намагався потім їх розчинити. Фактично теж лемки, як окрема етнографічна група, дуже погано почувалися. Тобто з них сміялися, насміхалися, казали, що ви зайди, чого ви тут приперлися. І вони зберігали внутрішню культуру в родинах, тобто плекали. Зараз вона певним чином вибухає. Маємо фактично от, з «Голос України», коли прослухали там молоду співачку зі Львова Христину Соловій, яка заспівала лемківську пісню, вся країна була вражена. Тобто певним чином зараз намагаємося їх зрозуміти, можливо, власне, чимось підтримати. Вони самі проводять фестивалі тепер в різних регіонах України. Тобто справедливість в їхньому відношенні досить пізно прийшла, але вона приходить.
Я так розумію, що вони не ставлять питання там про повернення у ті райони, які відійшли до Польщі, чи ставлять?
Ну, це трошки смішно вже, тому що їхні...
Ну, чому? Для татар це зовсім не смішно, повернення в Крим, це вони це зробили.
В політичному сенсі деякі представники переселенських організацій вимагають те, щоб, як мінімум, Польща з Україною домовилася про вільний перетин ними кордону або про подвійне громадянство з Польщею. Польща, до речі, з минулого року запровадила подвійне громадянство. Тому що дійсно шенгенський кордон, навіть щодо таких ностальгійних поїздок, є ну, для багатьох представників, які ще пам'ятають рідні землі, ну, такою перешкодою, яку дуже важко подолати. І в цьому сенсі треба було б певним чином їм посприяти, оскільки в більшості це вже літні люди, а ситуація така, що діти нерідко не знали, хто батьки, звідки батьки. Лише внуки зараз третє покоління парадоксально починають цікавитися тими землями, культурою їхньою. Більше того, я мушу сказати, що ця культура мусить бути цікава цілій Україні, тому що на самій Лемківщині залишилося, ну, до 100 дерев'яних церков, унікальна архітектура, тобто тут нам бракує теж такого свого роду ностальгійного туризму, який демонструють ті самі поляки по відношенню до Львова, Кам'янця.
Це була «Суботня свобода» із істориком Романом Кабачієм. Ми говорили про депортацію у часи Другої світової війни та в повоєнні роки. Передачу провів Дмитро Шурхов. На все добре.